Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 11 εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με μια πανάρχια θεραπευτική μέθοδο που έχει ρίζες στην Κίνα θα ασχοληθούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Μια θεραπευτική μέθοδο που στηρίζεται στην ενέργεια του σώματος και δίνει λύση σε πολλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και σε μυοσκελετικά προβλήματα που προκύπτουν πολλές φορές μέσα από την ενασχόλησή μας με τον αθλητισμό και όχι μόνο. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα για να κουβεντιάσουμε για τον ιατρικό βελονισμό είναι ένας δικός μας γιατρός στον ΕΝΔΟΕΑΠ, στο Ταμείο των Δημοσιογράφων δηλαδή, είναι ο κύριος Δημήτρης Εργελετζής, φυσίατρος, ειδικός ιατρός αποκατάστασης και ειδικός βελονισμού.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και λέω την καλημέρα μου και στους ακροατές σας. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να αναπτύξουμε τι ακριβώς είναι ο βελονισμός.
Ακριβώς. Πριν όμως πούμε, θα ήθελα να μας πείτε και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ειδικότητα του φυσίατρου.
Φυσίατρος είναι μια ειδικότητα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι αλήθεια, στην Ελλάδα. Είναι ειδικότητα της ιατρικής, έχει 5 χρόνια εκπαίδευση και οι φυσίατροι ασχολούνται με τη διάγνωση και την αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων και των νευρολογικών προβλημάτων στα κέντρα αποκατάστασης ή στα ιδιωτικά τους ιατρία.
Άρα λοιπόν ασχολείστε με ανθρώπους που έχουν προβλήματα, ίσως με τα αποτυχήματα, αλλά και με αθλητές, έτσι.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, μία από τις θεραπείες σας είναι και ο βελονισμός.
Ναι, ο φυσίατρος, η φυσική ιατρική και αποκατάσταση σαν ειδικότητα χρησιμοποιεί τα φυσικά μέσα. Σαφέστατα και ένα από αυτά είναι και ο ιατρικός βελονισμός.
Λοιπόν, πάμε να μας εξηγήσετε λοιπόν τι είναι ακριβώς ο ιατρικός βελονισμός και αν έχει διαφορά με τον βελονισμό γενικότερα που εφαρμόζουν άλλοι θεραπευτές που δεν είναι γιατροί.
Να ξεκινήσουμε τι είναι ο βελονισμός. Είναι μια θεραπευτική πρακτική που εφαρμόζεται με τη χρήση μικροβελονών για να διεγερθούν συγκεκριμένα σημεία του σώματος με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του ατόμου. Ιατρικός βελονισμός, το λέει και το όνομά του, είναι ο βελονισμός ο οποίος εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους γιατρούς, επαγγελματίες της υγείας που εφαρμόζουν τη θεραπεία με βάση τη διάγνωση και την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς. Σε αντίθεση με αυτό, υπάρχουν και άλλοι θεραπευτές και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, οι οποίοι ασκούν το βελονισμό, αλλά αυτοί δεν είναι γιατροί. Δεν έχουν την ανάλογη πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευση.
Να πούμε ότι συγκαταλέγεται στις εναλλακτικές θεραπείες.
Ναι.
Είναι εναλλακτική θεραπεία,
είναι
λοιπόν.
Είναι αλήθεια αυτό και με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, ο βελονισμός ανήκει και κατατάσσεται στις εναλλακτικές θεραπείες.
Ποια είναι η αλήθεια η φιλοσοφία του?
Όπως και σε όλες τις εναλλακτικές θεραπείες, στηρίζεται στην ιδέα ότι το σώμα έχει τη δυνατότητα να αυτοθεραπευτεί. Και έτσι λοιπόν, για να διατηρηθεί η υγεία, πρέπει να έρθει μια εξισορρόπηση με τη χρήση των βελονών στα λεγόμενα κανάλια ενέργειας, ώστε ο ασθενής να έχει υγεία και ευεξία.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια θεραπεία καθαρά αυτοίασης.
Βοηθάει το σώμα να αυτοθεραπευτεί. Το σώμα μας το παραδέχτηκε η δυτική ιατρική.
Μπορεί
έχει
να
μεγάλες
γίνει,
ικανότητες αυτοθεραπείας. Ναι, βεβαίως.
Τι ιστορία κουβαλάει γιατρικός βελονισμός?
Όλοι τον ξέρουν σαν μια πανάρχια θεραπευτική μέθοδος, η οποία αναφέρεται στα χειρόγραφα από το 2ο αιώνα στην Κίνα, όμως αναπτύχθηκε και στην Ιαπωνία στον 6ο αιώνα μετά Χριστό και στην Ινδία επίσης εφαρμόζεται κατά χώρον. Στη δυτική κουλτούρα ήρθε το 19ο αιώνα, στην διεθνή αναγνώριση όμως απέκτησε πολύ αργότερα, στις αρχές ή στα μέσα του 20ου αιώνα, γιατί όλοι όσοι ασχολούνταν με το βελανισμό αντιμετωπίζονται και αντιμετωπιζόταν τότε με σκεπτικισμό. Σιγά σιγά όμως αυτό έχει έρθει και έχει μπει στη φαρέτρα και της κανονικής ιατρικής και είναι αποτελεσματικός.
Μάλιστα, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι
φανατικοί,
θα έλεγα φανατικοί, της συγκεκριμένης θεραπείας.
Ναι.
Ποια είναι η τεχνική του, πώς ακριβώς εφαρμόζεται λοιπόν?
Περιλαμβάνει η τεχνική την εισαγωγή λεπτών βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Είναι λεπτές μεταλλικές βελόνες, μη φανταστείτε τεράστιες, από 2,5 εκατοστά περίπου το πιο συνηθισμένο και διάμετρο πολύ μικρή μέχρι 25 χιλιοστά, 0,25 χιλιοστά. Ο βελονιστής εισάγει αργά και προσεκτικά τις βελόνες στα σημεία του σώματος που έχει επιλέξει για να κάνει τη θεραπεία και αυτές μένουν για μερικά λεπτά μέχρι μία ώρα και συνέχεια φέρονται.
Ο μηχανισμός τώρα δράσης τους, ποιος ακριβώς είναι, πώς επιδρούν δηλαδή αυτές οι βελόνες στο σώμα μας?
Λέγεται ότι ο πόνος ή η αρρώστια είναι λόγω του μπλοκαρίσματος της ενέργειας ή του λεγόμενου τσι. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία λοιπόν που πιστεύουν οι Κινέζοι, όταν το τσι δεν ρέει ελεύθερα στο σώμα προκαλείται ο πόνος και η ασθένεια και εισάγονται λοιπόν σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος για να απελευθερώσουν το τσι, τη ροή της ενέργειας και έτσι να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου ή στη θεραπεία της ασθένειας. Η δυτική προσέγγιση όμως και όσο προχωρούν οι έρευνες δείχνουν ότι ο βελονισμός επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς αντιμετώπισης του πόνου και μειώντας το στρες. Απελευθερώνονται ορμόνες όπως οι ενδορφίνες που είναι αναλγητικές και μειώνεται τα επίπεδα της κορτιζόλης που έτσι μειώνεται, βοηθάει στη μείωση του στρες που έχουμε όλοι καθημερινά.
Ποιες είναι οι ενδείξεις του βελονισμού, σε τι προβλήματα είναι αποτελεσματικός?
Οι Κινέζοι θεωρούν σχεδόν στα πάντα. Εγώ θα σταθώ σε ορισμένες ενδείξεις του βελονισμού που αποδεδειγμένα βοηθάει, όπως ο πόνος στη μέση, μυοσκελετικά δηλαδή, αυχένας, αρθρώσεις, βοηθάει στη κεφαλαλγία και στις ημικρανίες. Πολλοί το χρησιμοποιούν για αντιμετώπιση λύγκων και εμβών, στο άγχος, στην βελτίωση της κατάθλιψης σε συνδυασμό ίσως και με φάρμακα που τυχόν παίρνει ο ασθενής. Να ρυθμίσει την όρεξη αλλά και να βοηθήσει και στα προβλήματα του ύπνου, να βοηθήσει στο στερητικό σύνδρομο σε κάποιον ο οποίος θέλει να διακόψει το κάπνισμα, στους πόνους περιόδου, αλλεργικές ρινίτιδες.
Πάρα πολλές εφαρμογές.
Και μια τελευταία που ακούγεται πολύ, αισθητικές παρεμβάσεις για τη μείωση λεπτών ρητίδων.
Αισθητικές παρεμβάσεις, εδώ είμαστε. Κάτι σαν μπότοξ, δηλαδή, φυσικό.
Όχι ακριβώς μπότοξ, προάγει οι βελονίτσες που μπαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου, προάγουν μέσω της φλεγμονής, της άσυπτης φλεγμονής που προκαλείται, τους αναγεννητικούς μηχανισμούς του προσώπου να γεμίσουν τις λεπτές ρητίδες με κολαγόνο.
Αυτό μας άρεσε.
Την αυτοπαραγωγή κολαγόνου.
Μας αρέσει πάρα πολύ, γιατρέ. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στην επίδραση του βελονισμού στον αθλητισμό. Και θα θέλαμε να μας πείτε πώς βοηθάει τώρα τους αθλητές, αλλά και τους αθλούμπαντους. Και κυρίως σε ποια μυοσκελετικά προβλήματα αποδεικνύεται ευεργετικός?
Ας πάμε τι προβλήματα έχουν συνήθως οι αθλητές, έτσι. Οι αθλητές μπορεί να έχουν προβλήματα οσφιαλγίας, αυχενικού συνδρόμου, μυϊκών σπασμών, κάποια αρθρίτιδα, τενοντίτιδες όπως της επιγονατίδας, του ώμου, του αγκώνα, σύνδρομου καρπιαίου σωλήνα κτλ. Μπορεί να βοηθήσει λοιπόν στην ανακούφιση του πόνου. Επίσης,
αναλγητικά δηλαδή.
Αναλγητικά. Mm-hmm. Επίσης, οι βελόνες οι οποίες μπαίνουν στα σημεία των μειών μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή τους γιατί προκαλούν αύξηση της αιματικής ροής. Και όταν υπάρχει αύξηση της αιματικής ροής υπάρχει ανταλλαγή ουσιών του αίματος με τους ιστούς και επομένως αυξάνεται και η οξυγόνωση των μειών.
Είναι γνωστό τώρα ότι η λειτουργία του μυϊκού συστήματος είναι πολύ στενά συνυφασμένο και με τα συναισθήματά μας. Ειδικά τις περιόδους που ο αθλητής είναι στρεσαρισμένος από την προπόνηση, βλέπουμε πολλές φορές αυτή η συναισθηματική φόρτιση να αποτυπώνεται στους μύες, με έντονες συσπάσεις και με κόπωση. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο, ο βελονισμός θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την ομοιόσταση σώματος και νου. Με λίγα λόγια, μπορεί να μας χαλαρώσει?
Η απάντηση είναι ναι, γιατί μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση συναισθηματικής φόρτισης που επηρεάζει τους μυς και να αποκαταστήσει τη ισορροπία σώματος και νου, λόγω του ότι ανακουφίζει από την ένταση και το άγχος που συχνά συνοδεύουν τον αθλητή, το λεγόμενο άγχος επίδοσης. Θα τα καταφέρω, θα κάνω ρεκόρ. Και αποτέλεσμα αυτό επηρεάζει τους μυς και τη σωματική του απόδοση.
Ο βελονισμός θα μπορούσε να φανεί το ίδιο αποτελεσματικός και σε επίπεδο πρόληψης? Δηλαδή, ένας αθλητής ή ένας αθλούμενος θα μπορούσε να κάνει βελονισμό προληπτικά προκειμένου να διατηρήσει το σώμα του υγιές, χωρίς απαραίτητα δηλαδή να έχει κάποιο πρόβλημα.
Σαφέστατα. Οι αθλητές και αθλητρίες, μπορεί να το γνωρίζετε ήδη, πολλοί από αυτούς κάνουν βελονισμό σαν μέρος της συνολικής τους προσέγγισης για την υγεία και την ευεξία του σώματός, όπως διατροφή, φυσιοθεραπεία κτλ. Μέσω του βελονισμού διατηρούν έτσι την καλή κυκλοφορία του αίματος, ευληγησία, μειώνουν το στρες επίδοσης, όλα αυτά τα οποία επίσης μπορούν να προλάβουν μικρά προβλήματα όπως μια τενοντίτιδα που τώρα ξεκινάει, πριν γίνει, εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα και του επηρεάσει την απόδοση.
Επειδή σίγουρα μας ακούνε πάρα πολλοί αθλητές και πάρα πολλοί αθλούμενοι αυτή την ώρα, οι περισσότεροι είναι και κάνουν προπόνηση την ώρα που κάνουμε εμείς εκπομπή, και σίγουρα έχει αξία να ακούσουν, δεδομένου ότι ο βελονισμός προσβλέπει σε αυτή τη μυϊκή αλλά και ψυχολογική ισορροπία του αθλητή. Θα μπορούσε συνεπώς να το βοηθήσει και στην αύξηση των αθλητικών του επιδόσεων, που πάνε μαζί, αυτό είναι πακέτο.
Θα το απαντήσω με ερώτηση. Εσείς τι πιστεύετε? Με τόσα που είπαμε, δεν θα βοηθούσε? Επιστημονικά όμως δεν έχει αποδειχτεί αυτό.
Ναι.
Όμως ένας ο οποίος ασχολείται, και αν πάρετε τις γνώμες αθλητών οι οποίοι το χρησιμοποιούν τον βελονισμό, όπως είπαμε πριν, σαν μέρος της συνολικής τους προσέγγισης, θα σας απαντήσουν ότι ναι, έχουν την εντύπωση ότι τους βοηθάει.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Έχω και άλλες ερωτήσεις βεβαίως που αφορούν τη διάρκεια της συνεδρίας, πόσες θεραπείες χρειαζόμαστε. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Δημήτρη Αργελατζή, φυσίατρο, και να πούμε και περισσότερα για τον ιατρικό βελονισμό. Εδώ είμαστε, για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με τον Κώστα Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και εμείς λοιπόν εδώ στο στούντιο, ζωντανά, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Εργελετζίν, εφυσίατρος, ειδικός γιατρός αποκατάστασης και ειδικός βελονισμού, είναι ο δικός μας γιατρός στο ταμείο μας, στον ΕΝΔΟΕΑΠ, και θέλω να πω πραγματικά συγχαρητήρια στην διοίκηση του ΕΝΔΟΕΑΠ που έχει επιλέξει μια τέτοια ειδικότητα.
Πραγματικά το αγκάλιασαν και το έχουν αγκαλιάσει και οι ίδιοι ασφαλισμένοι και γνωρίζει εδώ και μία πενταετία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Λοιπόν,
οι αναμονές φτάνουν για να ξεκινήσεις τις 2 με 3 εβδομάδες.
Μιλάμε λοιπόν για τον ιατρικό βελονισμό σήμερα και ο γιατρός μας εξηγεί ότι είναι μία μέθοδος η οποία βρίσκει εφαρμογή σε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τώρα, γιατρέ, ο βελονισμός είναι μια ευχάριστη θεραπεία? Αν έρθω δηλαδή εγώ και κάνω βελονισμό, θα νιώσω πόνο? Γιατί μιλάμε για βελόνες που βάζετε σε συγκεκριμένα σημεία.
Εδώ βέβαια θα με βρείτε να γελάω λίγο, γιατί κάθε άτομο έχει διαφορετική αντίληψη του πόνου. Και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δηλαδή αν είναι στρεσαρισμένος εκείνη τη στιγμή, θα νιώσει ότι η βελόνα τον πονάει. Η οποία η βελόνα, το αίσθημα είναι σαν ένα ανοίγμα κουνουπιού. Είναι ελάχιστος έως καθόλου πόνος, ανάλογα με τα σημεία του σώματος και την εμπειρία του γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση τον χαλαρώνουμε, του λέμε να ηρεμήσει, να πάρει βαθιές αναπνοές και προσαρμόζουμε τη θεραπεία ή τις βελόνες, τον τρόπο με τον οποίο θα βάλουμε τις βελόνες. Και έτσι ουσιαστικά είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Mm-hmm.
Πόση ώρα τώρα διαρκεί η κάθε συνεδρία και ποια είναι η συχνότητα του βελονισμού?
Η διάρκεια μιας συνεδρίας κατά μέσο όρο, όπου και αν γίνεται, είναι με 30 με 60 λεπτά. Για να έχει μια επίδραση η
ανάλογα
θεραπεία.
Με το πρόβλημα.
Ναι, θα έλεγε κανείς. Και η συχνότητα του βελονισμού εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενού και το τύπο της θεραπείας που ακολουθούμε. Εγώ θα σας πω για τους μέσους όρους. Οι συνεδρίες βελονισμού συνήθως είναι σε μια συχνότητα 2 με 3 φορές την εβδομάδα, για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ανάλογα με την πρόοδο και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση υγείας του θεραπευομένου.
Άρα περίπου θέλουμε δηλαδή πόσες θεραπείες για να δούμε έτσι κάποιο αποτέλεσμα?
Εγώ θα πω το μέσο όρο. Συνήθως βλέπουμε 6 με 12 θεραπείες συνεδρίες βελονισμού ανάλογα με την κατάστασή του και μπορούμε βέβαια σε ταχτά χρονικά διαστήματα να τις επαναλάβουμε.
Και είναι σίγουρο, γιατρέ, ότι θα δούμε βελτίωση? Είναι θέμα οργανισμού να αντιδράσει θετικά σε αυτή την θεραπεία?
Αυτό που είπα πριν, ότι κάθε άτομο έχει διαφορετική αντίληψη του πόνου, έτσι και σε κάθε θεραπεία, κάθε οργανισμός μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά. Βάζεις τα πρωτοκολλά σου, αυτά τα οποία έχεις με την εμπειρία σου και έχεις ξαναχρησιμοποιήσει και περιμένεις να βοηθήσει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, επειδή δεν είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα ότι θα λειτουργήσει για όλους, οι οποίοι φεύγουν με ελάχιστες θεραπευτικές επιδράσεις του βελονισμού και τότε ένας έμπειρος γιατρός μπορεί να τους παραπέμψει να χρησιμοποιήσει επιπροσθέτως και άλλα είδη θεραπείας να προσθέσει.
Υπάρχουν τώρα παρενέργειες είτε στη διάρκεια της θεραπείας είτε μετά?
Παρενέργειες δεν υπάρχουν εφόσον είναι ένας γιατρός έμπειρος και η βελόνα δεν είναι τόσο μεγάλη ή δεν μπαίνει σε τέτοια σημεία όπως το θώρακα ώστε να δημιουργήσεις κάποιο πρόβλημα, να τρυπήσεις ας πούμε τον πνεύμονα κτλ. Είναι σε περιπτώσεις όμως που κάποιος ασθενής μπορεί να παίρνει μια αντιπηχτική αγωγή ή να μην υπάρχει αρκετό υποδόριο λίπος, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιοι μόλοπες ή ένα αίσθημα καψίματος στην περιοχή της βελονισμού, πράγματα οποία μέσα σε από την αφαίρεση του βελόνου σε λίγες στιγμές αυτό υποχωρεί. Ο μόλοπας όμως μπορεί να παραμείνει για 2-3 μέρες και από εκεί και πέρα μετά να πάρει το δρόμο.
Αντενδείξεις
σοβαρές στο βελονισμό δεν υπάρχουν. Η πιο σοβαρή αντένδειξη είναι ότι δεν κάνουμε θεραπεία σε περιοχή πάνω από δερματική μόλυνση σε εγκάβματα. Σε ασθενείς οι σχετικές αντενδείξεις λέγανε να μην κάνετε σε ασθενείς με διαταραχές πήξης, την εγκυμοσύνη και σε προηγούμενες εμπειρίες αλλεργικών αντιδράσεων, αν ο ασθενής αναφέρει για τον βελονισμό.
Άνθρωποι που έχουν προβλήματα καρδιάς?
Ιδίως με τις αρρυθμίες. Εκεί προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν τον αναλαμβάνουμε. Όμως ασθενείς που παίρνουν αντιπηχτικά τους αναλαμβάνουμε. Απλά είμαστε ενήμεροι, γι' αυτό και χρειάζεται ο ασθενής στον γιατρό του να λέει το ιστορικό του, ώστε να παρατεταμένα να πιέσουμε το σημείο που αφαιρούμε τη βελόνα, ώστε να σταματήσει η έξοδος κάποιου αίματος. Mm-hmm. Στην εγκυμοσύνη είναι ένα debate μεγάλο. Αλλά ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει σε ένα αυγενικό ή στην οσφιαλγία της εγκυμοσύνης. Πολλοί γιατροί αποφεύγουν να το κάνουν με το κίνδυνο μην κατηγορηθούν αν η γυναίκα αποβάλλει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ότι φταίει ο βελονισμός.
Να το αποδώσουν στο βελονισμό. Ναι. Υπάρχει, γιατρέ, κάποιο ειδικό πρωτόκολλο προετοιμασίας πριν από τη θεραπεία?
Δύο πράγματα μόνο. Ναι. Να φοράτε άνετα ρούχα για να μπορεί ο γιατρός να έχει προσέγγιση σε όλα τα σημεία βελονισμού στο σώμα σας. Ή δεύτερον, να αποφέρει...
Εφαρμόζονται δηλαδή οι βελόνες πάνω από το,
όχι,
από το
πάνω
ρούχο.
Από το ρούχο. Να όχι. Μπορεί να αφαιρεθεί, να μπορεί να σηκωθεί ένα παντελόνι, μια φόρμα.
Ο βελονισμός τώρα θα μπορούσε να συνδυαστεί και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Γιατί άκουσα να λέτε λίγο νωρίτερα ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν δει αυτό το αποτέλεσμα που θα ήθελε, ο γιατρός θα πρέπει να του συστήσει.
Άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Ένας γιατρός αποκατάστασης μπορεί και να συγχορηγήσει, δηλαδή ταυτόχρονα να πάμε με βελονισμό, με φαρμακευτική αγωγή και με φυσικοθεραπεία συνδυαστικά, ή μπορεί να ξεκινήσει step by step, ένα βήμα τη φορά, ώστε ο ασθενής να δει τι είναι αυτό που τον βοηθάει πραγματικά. Βεβαίως, ας πούμε ότι έχουμε μια περίπτωση τραυματισμού. Μπορούμε να συνδυάσουμε βελονισμό και φυσικοθεραπεία. Να κάνει βελονισμό για να μειώσει τον πόνο και τη φλεγμονή ο αθλητής ή ο οποιοδήποτε άνθρωπος. Ενώ η φυσικοθεραπεία να χρησιμοποιηθεί μετά για την αποκατάσταση κίνησης και λειτουργικότητας του τραυματισμένου μέρους του σώματος. Και έτσι να επιτύχουμε την ανάρρωση στην αποκατάσταση.
Και κάτι τελευταίο. Ο ηλεκτροβελονισμός είναι κάτι διαφορετικό?
Ο ηλεκτροβελονισμός είναι το ίδιο πρωτόκολλο που θα διαλέξει ο γιατρός, αλλά όταν θέλει να διεγείρει ακόμα πιο έντονα τα σημεία για να διεγείρει την κυκλοφορία της ενέργειας, του τσι που λέγαμε πριν στην αρχή, σε αυτή την περίπτωση ενσωματώνει ηλεκτρόδια τα οποία χορηγεί ρεύμα στα σημεία, στις βελόνες. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έχουμε μεγαλύτερη θεραπευτική απόκριση.
Τι κρατάμε, γιατρέ, από όλη αυτή την κουβέντα σήμερα για τον ιατρικό βελονισμό?
Ότι είναι μια ασφαλής μέθοδος, ότι αξίζει να το δοκιμάσει ο καθένας, και θα έκανα και μια παρένεση, μια και έχουμε προεκλογική περίοδο, στους πολιτικούς μας που έχουν έντονο πολιτικό άγχος επίδοσης για να βγούνε, να τον προτιμήσουν.
Να βελονιστούν δηλαδή.
Να βελονιστούν.
Ωραία. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι αθλητές βελονίζονται και είναι αλήθεια ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το ιατρείο βελονισμού στο Ολυμπιακό Χωριό ήταν ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.
Πράγματι αυτό ισχύει, ήταν και ήταν μια πρακτική που είχε ξεκινήσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 κατόπιν παρένεσης της κινέζικης αντιπροσωπείας, και αυτό συνεχίζεται στους επόμενους αγώνες. Πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους αθλητές που επιθυμούν το βελονισμό για την πρόληψη, την αποκατάσταση της υγείας τους και κατά τη διάρκεια των αγώνων, να έχουν αυτή την ευκαιρία.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τόσα σημαντικά που μας είπατε για το βελονισμό. Με πολύ πολύ μικρό πόνο μπορούμε να απαλλαγούμε εντελώς από τα προβλήματα που έχουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Εργελετζής, φυσίατρος, ειδικός γιατρός αποκατάστασης και ειδικός βελονισμού στον ENDOEAP. Μιλήσαμε λοιπόν για τον ιατρικό βελονισμό. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Forget what we're told.
If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a God.
Υγεία και σπορ, εδώ είμαστε, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 11, μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που φροντίζει τους ήχους. Φροντίζει να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Αντιγόνη Δρακάτο που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Έχω πλέον ένα μότο που με κάθε ευκαιρία θέλω να το επικοινωνώ με όλους εσάς. Είναι κάτι που προκύπτει μέσα από όλες αυτές τις ατελείωτες συζητήσεις όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον αέρα αυτή εδώ η εκπομπή με αθλητές, αθλούμενους, γιατρούς, διατροφολόγους. Είναι κάτι που προκύπτει και ως συμπέρασμα ότι η υγεία μας, η ψυχική υγεία, η σωματική, η διανοητική, ως έναν βαθμό είναι στα χέρια μας. Εμείς αποφασίζουμε πώς θέλουμε να είμαστε, τι ζωή θέλουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να ζούμε με ποιότητα και μετά τα ίντα μας, τα 50 μας, τα 60 μας, τα 70 μας. Είναι αυτές λοιπόν οι προσωπικές επιλογές που μας καθορίζουν και καθορίζουν τη ζωή μας και μπορεί λοιπόν σε αυτή την εποχή των social media να κυνηγάμε όλοι, μικρή μεγάλη, την εικόνα μας και να την πειράζουμε και λίγο έτσι, να πειράζουμε τις φωτογραφίες μας γιατί θέλουμε να δείχνουμε πιο νέοι. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα μας, αυτή η εικόνα μας αντιπροσωπεύει, αν είμαστε δηλαδή πραγματικά εμείς, αν αυτό το αρητίδια στο είδωλο στον καθρέφτη μας, μπορεί να ακολουθεί και το παιδιάτικο που έχουμε μέσα μας, που έλεγε και ο Δροσίνης στο ποίημά του. Και το παιδιάτικο λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με το ροδαλό μάγουλο, αλλά και με το όνειρο. Με το αν μπορούμε να ονειρευόμαστε, ακόμη και τότε που θα δούμε να σκάνε αυτές οι άσπρες τρίχες στους κροτάφους μας. Μπορούμε άραγε. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για την νιώτη, αλλά αξίζει νομίζω να την ανοίξουμε σήμερα με αφορμή το νέο βιβλίο του καλού μου φίλου, του Νίκου του Μιχαλόπουλου, με τίτλο «Απαιτείται πολλής χρόνος για να γίνεις νέος». Ο Νίκος Μιχαλόπουλος λοιπόν είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Era Sport.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλώς ήρθες, Νίκο.
Πόσο χαίρομαι. Τι ωραία εισαγωγή ήταν αυτή που έκανες, Βίκη. Υπέροχη εισαγωγή, πραγματικά.
Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, είναι βασικά ένας τίτλος στο βιβλίο σου που είναι τριγκαδόρικος. Δηλαδή,
χαίρομαι που το λες. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο κάθε ένας από εμάς που θα ακούσει την εκπομπή θα μπει στον πειρασμό να το αγοράσει.
Ελπίζω.
Γιατί πραγματικά το απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος, έχει πολύ πράγμα να κουβεντιάσουμε, έτσι.
Και το γίνεις είναι με διαφορετικό χρώμα τονισμένο, ναι, στο εξώφυλλο, ναι, γιατί ναι, δεν ήθελα ποτέ κάποιος βιαστικά που θα το διαβάσει να καταλάβει μείνεις νέος. Δεν είναι αυτός εννοεί το στόχος του βιβλίου.
Αλλά
δεν
να γίνεις νέος.
Ακριβώς. Ότι ακριβώς αυτή το οξύμορο του πράγματος, ότι μπορεί να περνάνε μεν τα χρόνια στο ημερολόγιο, αλλά αν πραγματικά το θέλεις και αν κάνεις τη δουλειά που απαιτείται γι' αυτό και διατηρείς αυτό το όνειρο, όπως το πες, φρέσκο και ζωντανό, τότε πραγματικά θα αισθανθείς τι σημαίνει πραγματική νεότητα.
Λοιπόν, καλοτάξει εδώ καταρχάς το βιβλίο σου.
Ευχαριστώ.
Και τι να πρωτοπώ λοιπόν εγώ για τον Νίκο Μιχαλόπουλο, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και εκτιμώ, με πολλά ταλέντα, συγγραφέας, δάσκαλος, αλλά πάνω απ' όλα διαβίου πρωταθλητής. Mm-hmm. Πρωταθλητής Ευρώπης και 6 φορές Βαλκανιονίκης στον ακοντισμό, στην κατηγορία Master, έτσι.
Σωστά.
Και πάντα στο πλευρό της αγαπημένης του και αγαπημένης μας Άννας Βερούλη, έτσι.
Είναι λίγο μέρος του βιογραφικού.
βέβαια. Πηγαίνει
μαζί.
Πηγαίνει μαζί.
Τιμή μου και καμάρι μου, δεν το συζητώ.
Ένας άνθρωπος που έχει βεβαίως πάντα κάτι να πει και μπορεί και το εκφράζει μέσα από τα βιβλία του, αλλά και μέσα από τις διαλέξεις του στα παιδιά, έτσι, από το ΟΑΚΑ που συνεργάζεστε. Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας, γιατί Νίκο μου, πάντα η κουβέντα μαζί σου είναι απολαυστική. Όσες φορές έχεις έρθει εδώ.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος και όπως μας είπες, το ζουμί της πρότασης είναι στο ρήμα γίνεις.
Στο γίνεις, ακριβώς. Δεν είναι αυτό που προσπαθώ να μοιραστώ με τον κόσμο και γράφοντας αυτό το βιβλίο και αυτό που κατάλαβα και εγώ μεγαλώνοντας, γιατί και εγώ πια βρίσκομαι στα πρώτα μου ίντα, δηλαδή είμαι 54 χρονών πια, και είδα πολλά θαύματα στη ζωή μου να γίνονται αργά. Ακόμα και μέσα στον αθλητισμό. Εκεί δηλαδή που περισσότεροι με θεωρούσαν πια ξοφλημένο και γύρω στα 40, με κάποιες αποφάσεις που πήρα πολύ σημαντικές για τη ζωή μου, άλλαξα όλη τη ζωή μου. Μια πολύ μεγάλη απόφαση ήταν τότε επαγγελματική. Να αφήσω κάποια πράγματα που έκανα, τα οποία ναι, μεν μου δίνανε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο να εργαστώ, πάρα πολύ καλές αμοιβές, ξέρεις, αυτό το τυράκι που, στο οποίο μασάμε περισσότεροι. Όμως, όταν με βρίσκανε εκείνες οι ώρες πολύ αργά, θυμάμαι στο γραφείο, δουλεύοντας πάρα πολλά Σαββατοκύριακα και τελειώνοντας πάρα πολύ αργά, μου στερούσαν πράγματα τα οποία για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ας πούμε, ένα από αυτά ήταν ο αθλητισμός. Δεν μπορούσα πια να κάνω αθλητισμό όπως εγώ το ήθελα. Και κατά συνέπεια, αυτό πάλι με κρατούσε πίσω από κομμάτια της ίδιας μου της ψυχής, εκεί που αισθανόμουν ότι εγώ συναντάω τον προορισμό μου κατά κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να μην είμαι ευτυχισμένος. Ενώ έδειχνα πάρα πολύ ευτυχισμένος, έδειχνα πάρα πολύ πετυχημένος. Όλο το πακέτο, όπως λέγαμε.
Αλλά δεν
όλοι
έκανες αυτό το οποίο πραγματικά ήθελες να κάνεις.
Ακριβώς. Και όταν πήρα λοιπόν αυτή τη μεγάλη απόφαση να αλλάξω τη ζωή μου και να πάρω μια τολμηρή στροφή εκείνη την ώρα στα επαγγελματικά μου, ξαφνικά ανοίξανε πόρτες μπροστά μου που κι εγώ δεν τις υπολόγιζα όταν έκανα αυτή την αλλαγή τη μεγάλη. Καταρχήν ξεκίνησα να γράφω τα βιβλία μου, που μέχρι τότε, ενώ πάντα ο γραπτός ο λόγος ήταν για μένα κάτι που, με το οποίο εκφραζόμουν πάρα πολύ εύκολα και μου έβγαινε άμεσα και αβίαστα, εκείνη τη στιγμή έγινε βιβλίο και εγώ αυτό δεν το περίμενα. Και από τότε έχουν γραφτεί 14 βιβλία. Ανέβηκα το Κιλιμάντζαρο κάνοντας μια πολύ μεγάλη αθλητική αποστολή φιλανθρωπική που για μένα μου άλλαξε τη ζωή σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτά γίνανε μετά τα 40. Έτρεξα τον πρώτο μου μαραθώνιο μετά τα 40 και τον τερμάτισα ζώντας αυτό το όνειρο του να αφήνει σκοτεινό το Παναθηναϊκό στάδιο το πρωί και να το συναντάς φωτεινό γυρίζοντας με όλο αυτό τον κόσμο που σε περιμένει, που για μένα ήταν ένας παραλληλισμός με την ίδια τη ζωή, με όλα αυτά τα σημεία που διανύεις την πραγματική σου ζωή και συνήθως δεν υπάρχει κανένας να σε δει και να σε χειροκροτήσει και εσύ πρέπει να ψάξεις συνέχεια μέσα σου να βρεις αξίες για τις οποίες αξίζει να παλεύεις, αλλά και γίνονται τα σημεία που υπάρχει αναγνώριση και σε κάνει να είσαι πιο δυνατός. Και ξεκίνησα και πάλι να ρίχνω ακόντιο, που για μένα αυτό ήταν ο μεγάλος σου στόχος, γιατί αυτό ήταν πάντα το πάθος μου και η αγάπη μου. Και από εκείνη την ημέρα και μέχρι σήμερα που μιλάμε, έγινε 11 φορές πρωταθλής Ελλάδας, τις 6 φορές πρωταθλής Βαλκανιονίκης και μεγάλη στιγμή στα 50 μου ακριβώς το πρωτάθλημα Ευρώπης στο Τωρίνο. Θέλω να πω λοιπόν ότι μεγαλώνοντας, αν καταφέρεις να κρατήσεις το όνειρό σου ζωντανό, όποιο και αν είναι αυτό, και με όποιες δυσκολίες και αν φέρει ζωή για να σε αποτραβήξει από αυτό το όνειρο, αν πραγματικά λοιπόν καταφέρεις να κρατήσεις αυτή τη φρέσκια παιδική ματιά, νομίζω πως θα καταλάβεις πόσο σπουδαίο δώρο είναι η ίδια η ζωή. Λέω κάποια στιγμή στο πιστόφυλλο του βιβλίου μου ότι για μένα η ζωή είναι λίγο σαν εκείνο το πακέτο του δώρου που σου δίνεται και όταν το ανοίγεις θα πρέπει να έχεις καταρχήν διατηρήσει τον ενθουσιασμό ενός παιδιού που ανοίγει ένα δώρο και πάντα χαίρεται χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα βγει από εκεί μέσα, αλλά και τη σοφία ενός μεγάλου ανθρώπου που θα μπορέσει να εκτιμήσει ακριβώς την αξία του συγκεκριμένου δώρου που του δόθηκε.
Νίκο, τι είναι αυτό το οποίο όμως ορίζει την νεότητα? Τι είναι αυτό που μας κάνει νέους, ανεξάρτητα από τα χρόνια που κουβαλάμε?
Για μένα το σημαντικότερο είναι το όνειρο. Δηλαδή το να μπορείς να βλέπεις μπροστά σου ορίζοντα. Αυτό εννοώ όνειρο. Ακούω δηλαδή ανθρώπους καμιά φορά σε μεγαλύτερες ηλικίες, στα 60 σου ας πούμε, να λένε πόσο θα ήθελα να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα. Γιατί να μην ξεκινήσεις μια ξένη γλώσσα? Και γιατί να μην ξεκινήσεις και μια πολύ δύσκολη ξένη γλώσσα που ξέρεις ότι θα απαιτήσει πάρα πολλά χρόνια για την τελειοποίησεις για να τη μάθεις? Αυτό εμένα μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία στη ζωή μου. Ορίζοντας, να βλέπω μπροστά, να κάνω πράγματα τα οποία για τους περισσότερους μπορεί να θεωρούνται άπιαστα. Αυτή είναι η πρόκληση. Νομίζω ότι το ωραίτερο πράγμα στη ζωή είναι οι στόχοι που βάζουμε να έχουν δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Να είναι εφικτοί. Μη ζητήσω δηλαδή αύριο να πετάξω από ένα κτίριο και να περιμένω να φτάσω κάτω ως όσκια βλαβής. Αλλά να είναι και προκλητικοί ταυτόχρονα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να απαιτήσουν από μένα να βάλω κάτι περισσότερο από αυτό που συνήθως
να
βάζω κάθε μέρα στη ζωή.
Έτσι, με λίγα λόγια. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι νέοι που νιώθουν γερασμένοι, έτσι, και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που σφίζουν κυριολεκτικά από ζωή. Αυτό λοιπόν από τι πιστεύεις ότι εξαρτάται? Πέρα από το DNA μας που κουβαλάμε όλοι μας, και κάποιοι μπορεί να έχουν έτσι, αυτό που λέμε καλό DNA και ο χρόνος δεν τους αγγίζει. Για όλους τους υπόλοιπους, το να μπορούμε να διατηρούμε λοιπόν την νεότητά μας που όλοι θέλουμε, έτσι, θεωρείς ότι είναι και μια πνευματική διεργασία όλο αυτό?
Νομίζω ότι είναι κυρίως μια πνευματική διεργασία. Και ακόμα και οι επιδόσεις των αθλητών στα στάδια που βλέπει ο κόσμος και θαυμάζει, τα μεγάλα ρεκόρ και τα σπουδαία μετάλλια, κυρίως είναι πνευματική δουλειά. Είναι οπωσδήποτε, το σώμα θα ακολουθήσει αυτή την πολύ σημαντική δουλειά που θα κάνεις μέσα σου. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να έχεις ένα τέλεια σώμα δουλεμένο και φτιαγμένο και να μην δουλέψεις στη στιγμή του μεγάλου αγώνα καλά ψυχολογικά και δυναμικά και όλο αυτό το πράγμα το έχασες. Όταν λοιπόν έχεις μάθει να δουλεύεις πνευματικά για κάποια πράγματα, να ξεμπλοκάρεις δηλαδή τον εαυτό σου κυρίως από τα όρια που σου βάζουν οι άλλοι και που εσύ ο ίδιος βάζεις τον εαυτό σου, και ένα από αυτά μπορεί να είναι και η ίδια σου οικογένεια, μπορεί να είναι το DNA που ανέφερες, όλα αυτά ορίζουν κάποια πράγματα τα οποία μας περιορίζουν ίσως. Αυτά λοιπόν εμείς πρέπει να μαθαίνουμε να τα ξεπερνάμε. Κάποτε μια πάρα πολύ σπουδαία προπονήτρια του NBA στην Αμερική, η Νάνση Λίμπερμαν, είχε πει ότι, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση, γιατί τέριαζε και σε αυτά που ζούσα εγώ τότε στη ζωή μου, ότι η οικογένειά μας και οι ρίζες μας είναι αυτές που είναι υπεύθυνες για το ποιοι είμαστε. Η δουλειά όμως που θα κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το ποιοι γινόμαστε.
Αφορέ μας.
Το ποιοι γινόμαστε. Έτσι. Πρέπει να δουλέψουμε αυτό. Μέχρι ένα σημείο δηλαδή στη ζωή θα πρέπει να κλαίγεσαι, να παραπονιέσαι για την δύσκολη οικογένεια στην οποία βρέθηκες, για το δύσκολο πλαίσιο στο οποίο μεγάλωσες, για τις ατυχίες που σου έφερε η ζωή. Ναι, υπάρχουν αυτά πραγματικά. Αλλά μέχρι ένα σημείο μπορείς να σταθείς σε αυτά. Το θέμα είναι, αφού τα αναγνωρίσεις, τι κάνεις από εκεί πέρα για να τα αφήσεις πίσω σου. Αυτό που λέμε προσωπική υπέρβαση του καθενός. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πλαίσιο. Δηλαδή, για έναν αθλητή μπορεί η υπέρβαση να είναι το ρεκόρ του. Για έναν που αντιμετωπίζει πρόβλημα μια σχέση του, η υπέρβαση μπορεί να είναι να μπορέσει να την καλυτερεύσει ή να μπορέσει να φύγει από αυτή τη σχέση. Μπορεί να είναι κακοποιητική, οτιδήποτε άλλο, και τον κάνει δυστυχισμένο και είναι εγκλωβισμένο εκεί. Για έναν άλλο μπορεί να είναι τα οικονομικά του, μπορεί να είναι η υγεία του, τα επαγγελματικά του, σχέση του με τα παιδιά του. Άπειρο το περιβάλλον που μπορείς να κάνεις τις προσωπικές σου υπερβάσεις.
Λοιπόν, επειδή μίλησες για όνειρο, πιστεύεις ότι όλοι κουβαλάμε όνειρα τα οποία μπορεί για κάποιους λόγους να μην τα έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι μια ηλικία, και μετά όταν ενδεχομένως να μπορούμε να λέμε άστο τώρα, αυτό που πεις λίγο πριν, νομίζω τα ότι αφήνουμε να σβήσουν έτσι?
Νομίζω ότι το όνειρο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το ανθρώπινο DNA. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα έμβια όντα στη ζωή τα οποία ονειρεύονται. Τα περισσότερα, τα ζώα δηλαδή, κατευθύνονται από τις απλές λειτουργικές τους ανάγκες, που είναι η αναπαραγωγή, η τροφή, ο ύπνος, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς κοιτάμε λίγο πέρα από αυτά. Άρα πιστεύω ότι ο άνθρωπος το όνειρο το έχει μέσα του. Και αν κοιτάξουμε και την ιστορία της ανθρώπινης πορείας, θα δούμε ότι σε αυτό το όνειρο βασίστηκε. Δηλαδή θα μπορούσε κάποια στιγμή ο άνθρωπος να ικανοποιηθεί με αυτά που έχει. Είχε καλύψει, ας πούμε, τα πολύ βασικά του. Το να έχει το φαγητό του, το να έχει τη ζέστη του, το να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Όμως πάντα ζητάμε κάτι περισσότερο, κάτι περισσότερο. Αυτό το δίνει το όνειρο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, Βίκη, ότι όταν μπάτησα το πόδι μου εκείνο το ξημέρωμα της 11ης Δεκεμβρίου του 2010 στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο, που ήταν αυτή η εβδομάδα η πιο δύσκολη της ζωής μου. Και πολλές φορές είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω. Όταν έφτασα λοιπόν εκεί πάνω, που το όνειρο μου ήταν, έλεγα, όταν θα φτάσω εκεί, πρέπει να είναι λίγο μαγικά, γιατί θα είμαι πάνω από τα σύννεφα, θα βλέπω τον κόσμο κάτω. Ξέρεις, θα μπορούσα να φανταστώ όλο αυτό το σκηνικό που το ζεις μόνο μέσα από το ένα αεροπλάνο. Και όμως όταν έφτασα, ξέρεις τι ήταν το πρώτο πράγμα που αυθόρμητα έκανα? Να κοιτάξω προς τα πάνω. Και όταν μετά το σκέφτηκα, λέω, είναι δυνατόν? Βρισκόμουν τόσο ψηλά, έβλεπα τόσο ωραία πράγματα και εγώ πάλι κοίταξα ψηλά. Τι έψαχνα να βρω? Δεν ξέρω. Τα αστέρια μάλλον. Τα αστέρια όμως πρέπει να τα ψάχνουμε και στη ζωή μας να τα βρούμε. Αυτό το
πάντα
φως...
υπάρχει το καλύτερο.
Πάντα υπάρχει
βελτίωση. Είναι ταμπού, πιστεύεις, ηλικία για να κάνουμε πράγματα καινούργια?
Ναι, ναι.
Είναι κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία είναι συνεφασμένα έτσι με τη νεότητα, και αν τα κάνουμε σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να μας κρίνουν κάποια αρνητικά.
Γενικώς ηλικία.
Και αυτό είναι που μας κρατάει πίσω.
Γενικώς ηλικία είναι ταμπού. Εγώ θα πω το εξής οξύμορο που το βλέπω κάθε μέρα γύρω μου. Δηλαδή, και αυτό που ανέφερες πριν πάρα πολύ ωραία στην εισαγωγή σου περί του πόσο πειράζουμε τις φωτογραφίες μας, όλοι είμαστε γύρω από την εικόνα πια και όλα αυτά τα πράγματα. Λέμε στους αγαπημένους μας και όταν γιορτάζουν οποιοδήποτε χρόνια πολλά. Μια ευχή αυθόρμητη που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας το λένε, χρόνια πολλά και καλά, ας πούμε. Και όμως, όταν αυτή η ευχή καταφέρει να βγει πραγματικότητα, δηλαδή τα χρόνια περνάνε για μας και εμείς είμαστε εδώ και ζούμε, κάνουμε τα πάντα για να το κρύψουμε. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ θεωρώ τα χρόνια είναι παράσημο. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ περήφανος που έφτασα στα 54 μου και ελπίζω να φτάσω και πολύ περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ένας άνθρωπος να θέλει να το κρύψει και να γυρίσει προς τα πίσω. Αυτό λοιπόν δεν το κατάλαβα ποτέ. Η ηλικία λοιπόν σίγουρα είναι ταμπού, ακριβώς γιατί τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες καταστάσεις, όταν και ο άνθρωπος δεν δούλευε τόσο πολύ, ξέρεις, με τον εσωτερικό του κόσμο και κοιτούσε κυρίως να καλύψει βασικές βιολογικές ή ανάγκες επιβίωσης, που ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα, θεωρούσε ότι τα πράγματα τελειώνουν για εκείνον πάρα πολύ νωρίς. Και υπήρχε και μια βιασύνη, δηλαδή να κάνω τα παιδιά μου, να κάνω την οικογένειά μου, και εκεί τέλος, ολοκληρωθήκαμε. Εγώ αυτό το θέμα του ταμπού της ηλικίας το έχω ζήσει σε πάρα πολλά επίπεδα, πρέπει να σου πω. Ακόμα και στη σχέση μου. Το γεγονός, ας πούμε, ότι η γυναίκα μου είναι μεγαλύτερη από μένα, αυτό έκανε πάρα πολύ κόσμο από τον κύκλο μου και πιο μακρινούς ανθρώπους να το σχολιάζουν αρνητικά και. Και πάντα έλεγα, ακόμα και αν τύχει εγώ με αυτή τη γυναίκα μετά από αρκετά χρόνια, είμαστε ήδη σχεδόν 30 χρόνια μαζί, να χωρίσω. Σας παρακαλώ, μην τολμήσει να έρθει κανένας να μου πει ότι τελικά τα λέγαμε γιατί αυτός ο γάμος απέτυχε. Γιατί εγώ έζησα 30 υπέροχα χρόνια. Βέβαια. Αυτό μπορεί να μου το πάρει κανένας πίσω. Έτσι λοιπόν είναι και η ίδια η ζωή. Όταν εγώ στα 60 μου βάλω τον επόμενο μεγάλο μου στόχο και δεν τον καταφέρω, εγώ σου λέω, θα έχω ζήσει όμως μια περίοδο της ζωής μου που θα είμαι γεμάτος ενέργεια, στόχους, όνειρα, ορίζοντα και θα προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Και να μην τα καταφέρω, μόνο κερδισμένος μπορώ να
βγω. Μα το ταξίδι έχει αξία.
Αυτό.
Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Γιατί λοιπόν απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος?
Γιατί απαιτείται η σοφία που σου δίνει ο χρόνος.
Μάλιστα.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα πω ευτυχώς βεβαίως, γιατί είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου, μεγαλώνοντας έρχονται πάρα πολλά πράγματα και κάθονται πολύ ωραία μέσα σου. Συμφιλιώνεσαι με τις αποτυχίες σου, συμφιλιώνεσαι με τα όρια σου. Φιλοσοφείς εντελώς διαφορετικά τη ζωή. Νομίζω ότι μπαίνεις πιο βαθιά στο νόημα των πραγμάτων που πραγματικά έχουν αξία. Τελειώνει εκείνο το φοβερό κυνήγι της καριέρας, της επιδίωξης, που όταν συμβαίνει, καλό συμβαίνει, γιατί είσαι νέος και πρέπει όλα αυτά να τα ζεις και να τα κάνεις. Ή των σχέσεων, των προσωπικών, της οικογένειας και όλα αυτά. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις, επειδή αρχίζουν και έρχονται και απώλειες στη ζωή, χάνεις αγαπημένους ανθρώπους, έχεις μάθει να χάνεις εσύ πράγματα στη ζωή σου για τα οποία για σένα είχαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα θέλουν μια φιλοσοφία για να τα καταλάβεις και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Διαφορετικά θα σε πάρουν μαζί τους και θα σε διαλύσουν. Αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία που έχεις αποκτήσει μεγαλώνοντας, δεν μπορείς να την έχεις με κανέναν άλλο τρόπο παρά με το να τη ζήσεις μεγαλώνοντας. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχει ασανσέρ σε αυτό το ανέβασμα. Σε αυτό το ανέβασμα υπάρχουν μόνο σκάλες που πρέπει να σε κουράσουν, πρέπει να ζήσεις, να ανεβούν οι παλμοί σου, να λαχανιάσεις, να κουραστούν τα πόδια σου για να φτάσεις εκεί στον τελευταίο όροφο που θες να φτάσεις. Και νομίζω ότι αυτό που θα αποκομίσεις ανεβαίνοντας σκαλή-σκαλή αυτούς τους ορόφους είναι η μεγάλη σου πρίκα που θα την έχεις μαζί σου στις δύσκολες στιγμές για να ξεπερνάς τα καινούργια προβλήματα.
Ο αθλητισμός είναι όχημα για να μπορούμε να κυνηγήσουμε αυτό το όνειρο. Και για να αρχίσουμε να αποκτάμε όλες αυτές τις δεξιότητες και όλη αυτή την εμπειρία που έχεις περιγράψει.
Ο Νέλσον Μαντέλα είχε πει κάποτε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και είχε πει με τόσο απλό τρόπο τη μεγαλύτερη αλήθεια του κόσμου. Και δεν μιλάω ούτε για τον πρωταθλητισμό, δεν μιλάω ούτε για τα Ολυμπιακά μετάλλια, ούτε για όλα αυτά τα πράγματα. Απλά όταν ένα νέο παιδί ξεκινάει να κάνει αθλητισμό, μπαίνει σε ένα πραγματικά άλλο πλαίσιο ζωής, όπου εκεί κυριαρχεί η αυτοπιθαρχία, γιατί κανένας δεν σου επιβάλλει να κάνεις αθλητισμό αν δεν το θέλεις. Οπότε πρέπει εσύ συνέχεια να βάζεις τους καινούριους στόχους και να δουλεύεις για αυτούς, ακόμα και όταν οι άλλοι σε αμφισβητούν, πολύ μεγάλο μάθημα για τη ζωή. Και ο αθλητισμός επίσης κρατάει μέσα σου πολύ ζωντανό αυτό το παιδί, γιατί από μόνο του είναι κάτι παιδιάστικο ο αθλητισμός. Ο επαγγελματίας αθλητής που προσπαθεί να βάλει ένα γκολ μια ολόκληρη ζωή και κάνει προπόνηση γι' αυτό ή να ρίξει το ακόντιο λίγο πιο μακριά, αν το σκεφτείς, φαίνεται πολύ πιο παιδικό από τον άνθρωπο που θα σηκωθεί να πάει στη δουλειά του, να καθαρίσει σκάλες, ένα γιατρό που θα κάνει μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Όμως, για κάποιο λόγο μιλάει τόσο έντονα στις καρδιές μας. Και νομίζω ότι μιλάει τόσο έντονα στις καρδιές μας γιατί έχει κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, σε φέρνει κοντά στα όρια σου. Και τα όρια αυτά είναι απόλυτα μετρήσιμα. Δεν μπορεί να σταθεί κανένα. Είναι το χρονόμετρο, είναι η μεζούρα, είναι τα κιλά, είναι η αντοχή. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα βλέπει. Βλέπει πόσο βελτιώνεσαι, πόσο πίσω μένει, πόσο εξελίσσεσαι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και χειροπιαστό. Επίσης, ο αθλητισμός θεωρώ ότι έχει και πάρα πολύ σπουδαίες απαντήσεις, ειδικά για την εποχή μας, σε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Είδες τι έγινε πριν λίγες μέρες στο Βελιγράδι. Ένα παιδί μπήκε και σκότωσε πόσους συμμαθητές του. Και αυτό το έχουμε ζήσει τόσες φορές στην Αμερική τα τελευταία χρόνια.
Μιλάμε και κάθε μέρα ακούμε μόνο τέτοια.
Μόνο εξοικείωση με τη βία. Έτσι, αυτό είναι. Τα παιχνίδια μας, οι ταινίες μας, τα πάντα, στα κινητά μας μέσα υπάρχει βία, βία, βία. Τρομοκρατία. Πόλεμος. Μιλάμε για ένα χρόνο ήδη πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που στην καρδιά της Ευρώπης το 2023. Μπούλινγκ στα σχολεία μας, που ενώ τόσο πολύ το αναλύουμε, δεν βλέπω να υποχωρήσει τίποτα.
Τσακωμούς ανηλίκων, βία ανηλίκων.
Και όλο αυτό.
Εγκληματικότητα ανηλίκων.
Και όλο αυτό, αν το ψάξεις, τη βαθιά του τη ρίζα, την έχεις αυτή την αίσθηση της διαφορετικότητας που έχουμε. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και να εκπαιδευόμαστε, θεωρώντας τον διαφορετικό άνθρωπο σε σχέση με εμάς ή κατώτερο σε σχέση με εμάς ή εχθρό μας. Και εκείνη το μεγάλο λάθος. Γιατί ξεχνάμε ότι ακριβώς το ότι δεν μοιάζουμε είναι το μεγάλο κέρδος μας και έτσι ο ένας συμπληρώνει στον άλλο. Λοιπόν, στον αθλητισμό, και γι' αυτό πιστεύω ότι ο αθλητισμός τόσο σημαντικό για τα παιδιά και μόνο για αυτό το πράγμα, στον αθλητισμό αυτά τα μαθαίνεις ανάποδα και σωστά. Όταν δηλαδή στέκεσαι σε έναν αγώνα δίπλα στους αντιπάλους που μπορεί να είναι από κάθε σημείο του πλανήτη και δεν μοιάζουν σε τίποτα με σένα, γιατί μιλάνε μια άλλη γλώσσα, πιστεύουν ένα άλλο Θεό, έχουν ένα άλλο χρώμα στο δέρμα τους, έχουν μεγαλώσει μια άλλη οικογένεια με ένα άλλο μορφωτικό επίπεδο, ένα άλλο οικονομικό επίπεδο, εκείνη την ώρα. Όλα αυτά για τον αθλητή μπαίνουν στην άκρη και υπάρχει ένα και μόνο χαρακτηριστικό που αυτούς τους ανθρώπους τους φέρνει κοντά. Και ποιο είναι αυτό? Το όνειρό τους. Το να μπουν εκείνη την ημέρα σε αυτό τον αγώνα να κερδίσουν αυτό το μετάλλιο. Και όταν έχεις αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή και ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς σου για κάτι που αγαπάς πολύ και ξέρεις ότι αυτό το έχει κάνει και ο διπλανός σου, μόνο με σεβασμό μπορείς να τον δεις. Αν λοιπόν και στη ζωή καταφέρουμε να επιτρέψουμε τα όνειρά μας να μας φέρουν κοντά, νομίζω θα έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη νίκη, ώστε να διώξουμε όλα αυτά τα χαζά πράγματα που μας απομακρύνουν.
Νίκο Μιχαλόπουλο, το απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος. Αυτό το νέο σου βιβλίο, λοιπόν, σε ποιους απευθύνεται?
Απευθύνεται, νομίζω, σε όλους. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε μεγαλύτερους ανθρώπους και εγώ, να σου πω και την αλήθεια, έτσι το έγραψα, θέλοντας να παρακινήσω λίγο τους συνομιλίκους μου και όλους αυτούς που άκουγα κατά καιρούς να είναι λίγο παρετημένοι για κάποια πράγματα. Ήθελα λίγο να τους ανάψω μια σπίθα μέσα τους και να τους δείξω ότι ασφαλώς και μπορούν όταν το θέλουν. Αλλά μου έχει κάνει δίκη εντύπωση, γιατί ξέρεις ότι επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά σχολεία και κάνω πάρα πολλές παρουσιάσεις σε σχολεία, το πόσο αυτό το βιβλίο το έχουν αγκαλιάσει και έχουν βρει πράγματα μέσα και πάρα πολύ μικρά παιδιά. Γιατί είναι πάλι, ξέρεις ότι τα βιβλία με μένα είναι και συναισθηματικά, είναι πραγματικά. Αυτό είναι ένα βιβλίο γεμάτο με προσωπικές ιστορίες και δικές μου αλλά και πολλών δικών μου ανθρώπων και γνωστών ανθρώπων που θα διαβάσει μέσα ο κόσμος. Και ξέρεις, όταν διαβάζεις μια πραγματική ιστορία, δηλαδή κάτι που ξέρεις ότι ο άλλος το βίωσε, για μένα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό, γιατί αυτό ουσιαστικά σου ανοίγει και ένα μονοπάτι να πατήσουν, να περάσουν και τα δικά σου πατήματα. Γιατί όλοι κάπου επικοινωνούμε.
Εγώ κρατάω λοιπόν αυτό το όνειρο, ότι όλοι μας θα πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας, ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ.
Να είμαστε παιδιά. Και επειδή ξεκίνησα λέγοντας μια λέξη από το ποίημα του Δροσίνη, που για κάποιο λόγο δεν ξέρω, είναι ίσως από τα λίγα ποίηματα που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια.
Έτσι,
από τον
Θολόγιο,
γιατί μου μίλησε μάλλον μέσα στην καρδιά
ακριβώς.
μου. Γιατί, και θέλω να το πω, έχει πραγματικά αξία και είναι, νομίζω ότι συνδυάζεται πάρα πολύ με το σκεπτικό του βιβλίου σου, ότι ό,τι έχεις μέσα σου παιδιάστικο, σαν θησαυρό να το φυλάξεις. Τους λογισμούς, τους πόθους σου άλλαξε. Με αυτό ποτέ να μην τα αλλάξεις.
Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ακούμε κατά καιρούς, αυτό που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και το βάζω παρουσιάσιμο, τον εαυτό μου παιδί, που λέει: όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν ήλιο, είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί όταν λείπω από τη ζωή. Από τη ζωή όταν λείπω. Δηλαδή, αυτός ο μυστικός κήπος που μπορεί να φυλάξει τα όνειρά σου είναι πολύ μεγάλο καταφύγιο για τις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν.
Έτσι ακριβώς.
Και ξέρεις, αν έχω ένα λεπτό μόνο, ένα λεπτό. Αποφάσισα να κλείσω το βιβλίο με ένα πολύ ωραίο βίντεο που είδα κάποια στιγμή, όπου έδειχνε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, θα το πω πολύ γρήγορα, να χαιρετάει τους αποφύτους του, λέγοντας ότι αυτή είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής τους και από εδώ και πέρα θα τους συμβούν πάρα πολύ ωραία πράγματα σχέση με το επαγγελματικό. Και σκόνει το χέρι του ένα παιδί και λέει: ξέρετε, κύριε καθηγητά, δεν νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα ακριβές που λέτε, γιατί εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο στη ζωή του, ο οποίος άργησε να παντρευτεί και άργησε να κάνει παιδιά. Τέλειωσε το κολέγιο και δεν βρήκε ποτέ δουλειά. Ή δεν τέλειωσε το κολέγιο και έκανε τη δουλειά των ονείρων του. Ή είναι με έναν άνθρωπο και τον απατά. Θέλω να πω ότι όλη σε αυτή τη ζωή έχουμε το δικό μας χρόνο.
Έτσι,
δεν
ακριβώς.
Πρέπει να ζοριζόμαστε
έτσι,
για
ακριβώς.
Να κάνουμε τα πράγματα που κάναν κάποιοι άλλοι τη συγκεκριμένη στιγμή.
Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, Νίκο Μιχαλόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Καλοτάξιτο λοιπόν το βιβλίο σου. Και εμείς, φίλοι ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Αντιγόνη Τρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.